gureaz blai. Egin kontu, Robert Gutierrez.
Aitortu beharrekoak dira, ekimen enpresarialak abiatzeko ausardia duten ekintzaileak. Era guztietako enpresak etengabe sustatzen, berritzen eta hobetzen diharduten emakume eta gizonak. Aberastasuna sortzen dute eta guztion ongizatean eragiten dute. Horien artean gainera, bereziki nabarmentzeko modukoak iruditzen zaizkit, hizkuntzaren aldagaiari eta gainerako zeharlerroi ere erreparatzen diotenak. Txapo, horrelako praktika egoki eta eredugarri gehiago behar ditugu. Horrekin lotuta, azken egun hauetan, administrazioen hizkuntza irizpideen inguruan hitz egitea egokitu zait zenbait bileratan. Adostasun handi samarra egonda ondorioetan. Gure administrazioak eredugarriak izan beharko lirateke, lidergoa bere gain hartuz, eta erantzunkizunez jokatu beharko lukete. Gurekiko harremanetan, euskaraz aritzeko bitartekoa jarriz, eta bertan lanean ari diren pertsonei lana euskaraz garatzeko eskubidea bermatuz. Eta gainera, mai gainean jarri beharko genituzke haien zerbitzu esleipenetan, diru laguntza deialdietan eta era guztietako kontratazioetan hizkuntza irizpideak, ezartzeak, baloratzeak eta puntuatzeak hizkuntzaren garapenari ez ezik elkarbizitzari eta gure ongizateari ere dakarskien onurak. Hainbat administraziotako zenbait zaietan gertatzen ari den bezala, euskarari bere balioa aitortu beharko litzaioke diru laguntza deialdietan eta kontratazioetan. Baldintza batzuk ezarriz, bikain agiria zenbait euskarari ziurtagiria balioetsiz eta bar. Administrazioen kudeaketa egokia izan beharko litzateke arlo horretan ere. Hizkuntza irizpideek gu guztion ongizatean duten garrantzia agerikoa baita. Era guztietako enpresetan eta horien harreman komertzialetan hizkuntza bat baino gehiago erabiltzea mesedegarria da merkatu eta bezero berriak irabasteko garaian. Enpresen hazkunde ekonomikoan eragiten du. Enpresa gehienetan oro har ez da zalantzan jartzen kanpoko merkatuetan aritzeko tokian tokiko hizkuntzak erabiltzea komeni dela. Aniztasuna, hizkuntza aniztasuna, kudeatu beharreko aberastasuna da. Baina gurean ez da askotan hala egiten. Zein irizpide hartu beharko lukete aintzat administrazioek eta enpresek? Horretarako, hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa dugu tresna eragingarria. Protokoloaren barruan, 7 laneremu identifikatu dira, horien artean, administrazio publikoa eta instituzioak eta eremu sozioekonomikoa. Eremu horietan, hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsalak jasotako eskubideak bermatzeko neurri zerrenda eta adierazleak jaso dira. Bai euskarari elkarteak ere bere ekarpena egin du protokoloan. Arlo sozioekonomikoan, hizkuntzaren berdintasuna eta normalizazioa bermatzeko jarraibideak definitzeko. Horiek betetzeko zehaztu beharko lirateke, bai neurrien urrenkera, bai eta denboralizazioa ere. Ikus ditzagun neurri horietako batzuk, eta norberak baloratuko du gaur gaurkoz betetzen diren edo ez. Adibidez, zerbitzuak euskaraz emateko, hizkuntza plangintza orokor bat aplikatzen dute administrazioko alor guztiek. Administrazioek, beren zerbitzuak, kanpoko enpresei esleitzean, hizkuntza plangintzako neurriak betetzen direla bermatzen dute. Lan eremuan, euskararen aldeko jarrerak bultzatzen eta saritzen ditu administrazioak. Enpresek euskararen erabilera bultzatzen dute. Trebakuntza planak, etengabeko prestakuntza, lankontratuak eta lan hitzarmenak, txosten, mezu jakinarazpen eta bestelako dokumentuak, barneko lan prozedurak, hizkuntza paisaia, hizkuntza erabiltzen duten materialak. Enpresek modu proaktiboan jarduten dute hizkuntza gutxituko komunitateekin gizarte erantzunkizuna garatzeko garaian. Edo azkenengo neurria adibide bezala, ekonomiako funtsezko sektore eta zerbitzuetako kontsumitzaileen eskubideak euskaraz ere bermatzen dira. Eta zerbitzu horien artean daude esate baterako aseguruetxeak, energia hornitzaileak, garraio zerbitzuak, finantza erakundeak, posta zerbitzua, osasungintza eta bar. Jakin badakigu nora iritsi behar dugun, eta horretarako urratsak eta epeak zehaztu beharko ditugu. Administrazioak lidergoak bere egin behar du, erantzunkizunez, eredu egokia eta eraldatzailea eskaintzeko. Gurean dauden enpresek aberastasuna dakarkigun anistasuna hobeto kudeatuz.
Gureaz blai. Egin kontu. Robert Gutierrez.